Yo polisi mu district yeka yunge kakasiza nga weli na musajja mkulu mkadukuru kayo ateberezi wakubanga yenyigide mkufa kwa mchiala we bionabi abadde kuchialo na chesa namba 3 mugombo ula yeka yonza mu district yeyo. Latifa Nalubowa ye msasu wa foru dogu.
Okusinzira ku mwogezi wa polisi mutundu lya Seziwa Heni Butoto agamba nti omukwate ya Geoffrey Sebagala nga naye mutuuze ku kyalo Nakyessa nga mu kaseera kano akumibwa ku polisi enkulu e Kayunga. Omugenzi ya Christine Nalugwa ngera omulambo gwe gwatwaliddwa dda mu ddwaire ekkulu e Kayunga okwekebejjebwa nga n'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso.
Kigambibwa nti omwami ono Sebagala Geoffrey era nga ye bawo omugenzi yagambye neighbor we ategerekesenga Nakawesa Rose agenda amukeberere ku mukyala we waka. Ono Rose we yatuuse ewa Sebagala kya mukisa mubi yasanze omukyala we ono Nalugwa Christine ngaali ku buliri naye nga mufu. Nga poliisi omukwate tumulina mu kadukulu kaffe wano e Kayunga era tutandise okukola okunoonyereza kwaffe. Omulambo ogw'omugenzi ono Nalugwa Christine gwo gutwaliddwa mu ggwanika e Kayunga era nga postmortem etandise okulanga ekolebwa. Tutandise okunoonyereza ku musango guno. Ebikolwa bino eby'obutemu tubivumirira ne sekuvumirira yenna. Tugenda kulabanga atwalibwa mu kkooti awere nembe n'emisango.
Mu kuwayamu n'abamu ku batuuze abeerabiddeko n'agaabwe baliko bingi bye boogedde ku mugenzi.
Ebbanga liweze nga buli kiro buli lwe bakomawo mu kunywa kwabwe bayomba nnyo paka budde kumpi kukya era baade batumazeeko nnyo emirembe wano nga tetwebaka. Olwakerere beera wano saana tubeera mu kubataasa. Kyemanyi nti omusajja ayinza okuba alina kyamanyiiko.
Okutegeera kwange ng'omuwala oyo gwakubidde essimu ntigenda ogulewo oluggi. Ali wali maaso bolabe wali maaso ntigenda ogulewo oluggi. Omuntu ali munda ayinza obutasobola kukola ki? Kugulawo oluggi. Katoyo omuwala n'ajja n'agulawo oluggi. Bwagudewo oluggi n'agenda ndooza n'akebera munda anaasanga omuntu nga ki? Nga mufu.
Naye nga ye Sebagala mwennyini yakubidde muwala we okuva ekakiika n'amugamba eka waliyo omulwadde genda olabe maama we omulwadde genda olabe embeera ki gy'alimu. Kaite tumanyi Sebagala ategedde atya nti wano waliwo omulwadde. Ye lwaki aleso omulwadde oyo nga muyi n'atambula n'avaawo ate n'asindika abantu abalala.